Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера во Штип на прашањето за мислење за идејата на коалицијата Вреди за основање Албанска академија на науките и уметностите, пред новинарите рече дека Мануе е единствената институција во која се слеани и научната мисла и научниците од сите етнички заедници, но додаде дека ваквите различни ставови не се причина за несогласувања во владината коалиција.
Имаме ние Македонска академија на науките и уметностите. Во рамките на таа академија се собрани научната мисла, научниците кои што се од различна етничка припадност и треба да работиме во насока на тоа да ја збогатуваме со научна мисла и со научници. Тоа е иднината. Иднината не е во поделби, туку иднината е во обединување. Ние не мора да се служуваме за сите работи. Прашањето е за мнозинството работи вие да се служите. Сите ние сме посебни индивидуи, посебни политички партии и логично е за одредени теми да имаме различни ставови.
Вице-премиерот Изет Меджити пак не одстапува од идејата за паралелна академска институција. Тој рече дека албанците морале да имаат место на кое ќе се почитува нивната научна мисла. Иако во Ману има членови и албанци, па дури и подпредседател, што е видливо и на сајтот на институцијата, Меджити вели дека тоа не било точно, немало вработено помошен кадар, како, например, кафеготвачки.
Да бидеме сречни што албанците и сите, па и други граѓани, кога бараат повеќе да се бават и да се посветат на научни истражувања, на академски достигнувања, мислам дека со тоа државата не губи, напротив, тоа инвестиција за иднината. По многу дебата, по многу барања, значи има тројца, четворица академици, но нема ни еден вработен во МАНУ, значи ни кафе кувар нема.
Науката не се етнизира, тврди министерот за здравство Армен Таравари. Тој пред новинарите рече дека ова било програмска определба уште од предизборниот период.
Секогаш идеите што се за наука и за уметност, ја мислам дека се добри и убави, така да засега почнавме како иницијатива од 4 општини. Ја се надевам дека понатаму ќе изнајдеме решение кое што било прифатливо за сите кои што живееме во Република Македонија.
Академикот Алајдин Абази, еден од двајцата актуелни подпредседатели на МАНУ, во изјава за ТВ24 вели дека не може да има две национални академии на науките и уметностите. Имаме една академија за сите, вели академик Абази. Против отворање нова албанска академија е и опозицијата. Сада сама вели дека МАНУ треба да остане единствена институција во која членуваат реномирани научници од сите етникуми. МАНУ треба да биде институција која не смее да се политизира или да се злоупотребува од страна на поединци за дневно политички потреби. Ова е нешто што се случуваше во минатото, но тоа што треба јавноста да го знае е што ветил Мицковски пред формирањето на владата во однос на ова барање на Вреди, се вели во реакцијата на СДСМ. Владината коалиција Вреди пред неколку дена преку невладина организација најави дека академијата во првата фаза ќе ја финансираат општини, се додека не се најде решение да биде под државна капа. Етничкиот предзнак бил поради тоа што албанците ретко стигнувале до државната МАНУ. По изјавите на европските представници дека нема простор за смена на условите под кои Македонија ќе ги води преговорите со Брисел, премиерот смета дека ако има желба, има и начин за промена во преговарачката рамка. Мицкоски рече дека решение за проблемот е одложена важност на уставните измени, а за тоа разговарал со сите меѓународни политичари. Тој смета дека блокадата за членство во ЕУ е децениска, а изјавите дека постои желба земјата да биде во ЕУ биле само декларативни.
Ако сакаат да покажат со дела, еве начин. Им дадовме начин. Одложеното дејство е еден од начините. Која е причината бугарите да бидат дел од нашиот устав? Нека ми објасни некој која е причината и зошто тоа го прифатиле. Дали нечии права се нарушени? Што ќе правиме со 14 пресуди за правата на македонците во Бугарија? Треба некој за тоа да ми даде одговор.
Во меѓувреме поизјавите дека Македонија ќе се откаже од изградба на железничката пруга кон Бугарија, официјална Софија подсетува дека тоа е меѓународен проект финансиран од ЕУ за поврзување на Јадранското со Црното море. Бугарија ја повикува македонската влада да постапува одговорно кон преземените обврски и навремено да ја заврши трасата, односно трансевропскиот коридор 8. Мицкоски пак повика Бугарија да не го политизира проектот. Тој рече дека очекува гаранции дека пругата нема да заврши во непробиен тунел.
Минимум 500 милиони евра како кредит или од буџетот, практично од граѓаните, и 200 милиони евра пари на европските даношни обврзници за 24 километра, 22 тунели кои што ќе завршат на пола тунел во слепа улица. Без да знаеме што ќе се случува од бугарска страна. Бидејќи таму нема јасен проект дали тунелот ќе продолжи.
Според бугарските власти, изградбата на пругата до македонската граница е дел од националната програма за модернизација на железницата, која ќе се спроведува до 2027 година. Вчера во Штип амбасадорката на САД во Македонија Анджела Агелер рече дека црната листа ќе се проширува затоа што тоа е нешто што го бараат и наметнуваат законите на САД и дека листата е динамична и органска и постојано претрпува измени. Агелер рече дека никој не е над законот и секој треба да сноси одговорност за своите постапки. Што се однесува до македонското законодавство, Агелер оцени дека реформите во правосудството се необходни и нужни. Амбасадорката заедно со премиерот и со министерот за одбрана вчера во касарната Јане Сандански во Штип го посети лесниот пешадиски батальон и ги промовира новите 6 лесни оклопни возила наменети за оваа единица. Едно возрастно лице загина во Кумановското село Кокошиње, најверојатно задушено од чад во пожарот што го зафати вчера ова село, информира Центарот за управување со кризи. 12 села во Свети Николскиот регион вчера попладне беа зафатени со големи пожари. Синоќа пожарите беснееа во 3 села, гореа стари куќи, но и куќи во кои живеат жителите на селата Неманици и Малино. Зафатени од пожарите се и 3 села на територијата на општина Куманово, Кршање, Кокошино и Мургаш, во кое претежно има викендички. На територијата на општина Старо Нагоричане има пожари во 3 села Малотино, Ригинци и Конјух. Во општина Пробиштип се зафатени 2 села Горно Барбарево и Стријовци, додека на територија на општина Штип е зафатено селото Стар Караорман. ЦУК соопшти дека дел од овие пожари се ставени под контрола. На терен со огнените стихии на територијата на Свети Николе се пожарникари од Свети Николе, Штип, Велес, Неготино, Кавадарци, пожарникари, доброволци, припадници на армијата. Город земјоделски површини и лозја, како и нискостеблеста шума и трева. На повеќе локации во Овчеполе со механизација се правеа процепи со цел пожарите да не зафатат куќи и земјоделски површини.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.